Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo, tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Mawaziri wa fedha wanaowakilisha kundi la G7 Jumamosi wanatarajia kukubaliana juu ya mpango mpana wa kutumia riba kutoka kwenye mali za Russia zilizohifadhiwa Ukraine kuandaa njia ya makubaliano kati ya viongozi hao mwezi ujao. Changamoto ya kutafuta fedha zaidi kwa ajili ya Ukraine wakati inapambana na maendeleo mapya katika maeneo ya uvamizi wa Russia baada ya zaidi ya miaka miwili ya vita imetawala mkutano wa mawaziri wa fedha kutoka nchi tajiri zaidi zenye kidemokrasia duniani katika mji wa Stresa kaskazini mwa Italia. Mkutano huo unafanyika wakati Kiev imesema imesimamisha operesheni za kusonga mbele dhidi ya Russia katika mkoa wa Kharkiv, lakini jenerali mkuu wa Ukraine alikiri Jumamosi kwamba adui wao ana mafanikio kiasi cha kusema mapambano yanaendelea. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine ameongeza maombi ya msaada zaidi huku jeshi lake likihangaika. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin atakutana na mwenzake wa China, Pentagon imetangaza Ijumaa, baada ya Beijing kufanya mazoezi ya kivita karibu na Taiwan, ikitoa ishara kwa kiongozi mpya wa demokrasia anayeungwa mkono na Marekani. Pentagon imesema Austin atakutana na kiongozi wa kijeshi wa China Dong Jun watakapohudhuria mazungumzo ya Shangri-La Dialogue ya Mei 31 mpaka Juni 2, mkusanyiko wa kila mwaka wa maafisa wa ulinzi duniani kote. China wiki hii ilizingira Taiwani kwa meli na ndege za kivita katika majaribio ya uwezo wake wa kukitetea kisiwa hicho ambacho inadai ni himaya yake. Mazoezi hayo yamefanyika baada ya kuapishwa kwa Rais Lai Ching-te wa Taiwan, ambaye ameapa kulinda demokrasia ya taifa lake linalojitawala. Mkutano wa Austin na Dong ulitarajiwa tangu walipozungumza kwa njia ya simu Aprili, yakiwa ya kwanza kwa wakuu kwa takribani ya miezi 18. China imehitimisha mazoezi makubwa ya kijeshi siku mbili Ijumaa baada ya jeshi lake kupeleka ndege 111 za kijeshi na meli 46 za kijeshi katika maeneo yanayozunguka Taiwan. Wizara ya ulinzi ya Taiwan ya taifa hilo imesema ndege 82 za kijeshi za China zilivuka mstari wakati wa malengo wa mlango wa bahari wa Taiwan, na nyingine zilikaribia njia ya maili 24 ambayo Taiwani huitumia kutambua eneo lake. Mazoezi hayo ya kijeshi yaliyopewa jina la adhabu kwa rais mpya wa Taiwan Lai Ching-te, ambaye China inamuona kama mtu anayetaka kujitenga, yalilenga kufanya doria ya pamoja ya utayari wa kupambana katika anga, kukamata kwa pamoja udhibiti kamili wa uwanja wa vita na mashambulizi ya sahihi ya pamoja kwenye lengo ambalo ni muhimu yanayohusisha majeshi ya China na wanamaji, anga na kikosi cha roketi. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mamilioni ya Wahindi wamejitokeza Jumamosi kwenye vituo vya kupiga kura katika awamu ya mwisho ya uchaguzi wa dharura wa duru mbalimbali nchini humo, ambapo waziri mkuu Narendra Modi anawania muhula wa tatu madarakani. Upigaji kura ulifanyika katika majimbo ya uchaguzi 58 katika majimbo 8 na maeneo ya shirikisho, huku kukiwa na wimbi la joto kali ambalo limeshuhudiwa katika sehemu za kaskazini mwa India likipanda hadi nyuzi joto 75 katika wiki iliyopita. Chama cha Bharatiya Janata cha Modi au BJP ambacho kinachuana na muungano wa upinzani wa chama cha Congress na vyama vya kikanda kinatarajia kushinda uchaguzi huo. Miongoni mwa ushindani unaofuatiliwa kwa karibu zaidi ni viti saba vya bunge katika mji mkuu Delhi, ambapo BJP inakabiliwa na mapambano ya pamoja yaliyoanzishwa na chama cha Aam Aadmi kinachoongozwa na waziri mkuu wa Delhi Arvind Kejriwal wa chama cha Congress. Zaidi ya robo ya Wasiria wanaishi katika umaskini uliokithiri, Benki ya Dunia imesema Jumamosi, ikiwa ni miaka 13 katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoharibu uchumi na kufanya mamilioni ya watu kuwa masikini. Benki ya Dunia ilichapisha ripoti mbili mpya kuhusu Siria ambayo iligundua kwa 27% ya Wasiria takriban milioni 5.7 wanaishi katika umasikini uliokithiri ambao haukuwepo kabla ya mzozo ulioathiri zaidi ya Msiria mmoja kati ya wanne mwaka 2022, na huenda ukazidi baada ya tetemeko kubwa la ardhi mwaka jana, moja ya ripoti imesema. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, karibu 90% ya Wasiria wanaishi katika umaskini, wakati hapo awali ilikadiriwa kuwa karibu milioni 2 waliishi katika umaskini uliokithiri baada ya zaidi ya muongo mmoja wa vita. Na watu 43 waliokuwa kwenye ndege ya shirika la ndege la Singapore ambayo ilipata mtikisiko mkubwa na kuwajeruhi wamebaki hospitalini mjini Bangkok siku 4 baada ya dharura hiyo hospitali katika mji mkuu wa Thailand imesema Jumamosi. Majeruhi hao wako katika hospitali tatu tofauti za Bangkok, hospitali ya Simitvijev Srinakarin imesema katika taarifa. Katika hospitali hiyo ambako majeruhi 34 wako, 7 wakiwa mahututi, wapo wa Australia watatu, wawili ni raia wa Malaysia, Mwingereza mmoja na raia wa New Zealand, taarifa hiyo ilieleza. Wengine 27 ni pamoja na Waingereza 8, wa Australia 6, wa Malaysia 5 na wawili raia wa Filipino, imesema taarifa hiyo. Watu wawili waliruhusiwa katika hospitali, wakati huku wawili wakihamishwa ili kujumuika na jamaa waliolazwa hospitali nyingine, taarifa ilisema. Abiria mmoja alifariki dunia kwa mshtuko wa moyo na darazeni kujeruhiwa kwenye ajali hiyo.
Hili ni jarida la wikendi. Ujambo na karibu katika jarida la wikendi. Ni susaya kuangazia habari kuu wiki hii kutoka Washington DC, makao makuu ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Nami ni Ivona Kamuntu wa Azam TV nikiwa Dar es Salaam, Tanzania. May 29 mwaka huu, Afrika Kusini iliingia katika uchaguzi mkuu wa 7 wa kidemokrasia, chama tawala cha ANC kikiwa na wasiwasi, kikitabiriwa kwamba huenda kisifikishe 50%. Tunaangazia hilo.
Uchaguzi mkuu wiki ijayo utaamua kwa kiasi gani wa Afrika Kusini wamechoshwa na chama tawala cha African National Congress kilichoingia madarakani tangu kutokomezwa kwa utawala wa wachache wa ubaguzi wa rangi miaka 30 iliyopita. Rais Cyril Ramaphosa na ANC wanahangaika kujaribu kupata wingi wa viti katika bunge lijalo, wakati ambapo utafiti wa maoni ukionyesha kwamba huenda wakapata chini ya 50% katika uchaguzi huo wa kitaifa kwa mara ya kwanza wakati wa uchaguzi wa Mei 29. Mogomoti Magome, mwandishi wa shirika la habari la AP, anasema kwamba huu utakuwa uchaguzi wa kwanza utakaokuwa na ushindani mkali.
The party might just get less than 50%. Ikiwa jambo hili litatokea la ANC kutopata zaidi ya 50% za viti, italazimika kuunda muungano na vyama vingine. Lakini katika miaka hivi karibuni, nchi hii imepitia hali isiyo nzuri ya muungano wa vyama vya kisiasa. Miungano hii kwa hakika imekuwepo na kusambaratika kwenye viwango vya serikali za mitaa.
Hata kama chama mashuhuri kilichoongozwa wakati mmoja na baba wa taifa Nelson Mandela kimepunguza umaarufu wake, lakini hakuna chama kilichoweza hadi hivi sasa kupata nguvu kuchukua nafasi yake. Badala yake, Waafrika Kusini wengi walioachana na ANC wanatafuta majibu yao kutoka vyama vingine vya upinzani. Hali hii yote inatokana na ukweli kwamba Afrika Kusini, taifa kuu la kiuchumi barani Afrika, inakabiliwa na umaskini, ukosefu wa ajira hasa miongoni mwa vijana, uhalifu pamoja na ukosefu wa nishati ya kuaminika. Kati ya wakazi milioni 62 wa taifa hilo, asilimia 32 hawana ajira na milioni 28 wanapokea msaada wa huduma za jamii kutoka serikalini ili kuweza kuishi, kulingana na takwimu za serikali. Mzuandile Mtembu, mkazi wa Kunu, anasema wanajaribu kuwarai vijana ambao wengine kwa miaka 30 hawajapata ajira kukipigia kura chama cha ANC, hata kama chama hicho kimeshindwa kuwaletea mabadiliko wanayoyatarajia.
Aitete ndo bana masila hleli zaandla kuba.
Haimaanishi kwamba ni lazima tuachane na ANC, kwa sababu hata tukimpigia kura mtu mwingine anaweza kufanya vile vile ANC alivyofanya. Kwa hivyo mimi nitakipigia kura ANC.
Wachambuzi wanasema matatizo ni makubwa na hakuna suluhisho la haraka. Wengi wa Afrika hawakuwa na elimu ya kutosha chini ya utawala wa ubaguzi, na hivyo nchi ilipojinyakulia uhuru haikuwa tayari na watu wenye ujuzi kuendelea na ukuaji wa uchumi uliokuwepo chini ya utawala wa wazungu. Hivyo kuna changamoto chungu nzima zitakazokabili serikali yoyote itakayochukua madaraka mara baada ya uchaguzi wa mwisho wa mwezi.
Ripoti yake Bryson Bichwa ikiangazia kwa undani zaidi siasa za Afrika Kusini, wagombea na sera zao. Tumewalika wageni kutusaidia kujadili swala hili. Yupo Peter Nyanje, mwandishi wa habari wa muda mrefu akiwa studio za Azam TV Dar es Salaam, Tanzania, na kwenye Skype yuko Peter Bigenda akiwa Pretoria, Afrika Kusini. Nianze na wewe Bigenda, ukusanyaji wa maoni unaonyesha umaarufu wa chama cha ANC umepungua sana. Kando na umaarufu huo kupungua, kwamba kuna vyama ambao vinajiunda vinatoka ANC. EFF kilitoka ANC. Hichi chake Jacob Zuma kimetoka ANC. Nini kipo ndani ya ANC kinafanya kwamba wanachama ambao wangekisaidia kupata umaarufu wanaondoka na umaarufu tena unapungua?
Naweza nikasema kwamba kuna sababu mbalimbali ambazo zimetokea kupelekea kwa waliokuwa wanachama wa chama cha ANC kujiondoa ndani ya chama na kuweza kuunda vyama vyao vingine. Kwa mfano, pia itakumbukwa kwamba chama cha Congress of the People, yani COPO, ambacho mpaka sasa hivi kinaongozwa na ndugu Mosiwa Lekota, naye alikuwa ni mwanachama wa chama cha African National Congress, na alivyoondoka aliondoka na watu wengi, na sasa hivi tumeona EFF ameondoka na Jacob Zuma naye amefuata na wengine pia wamefuata. Sasa sababu ni nyingi, sababu zingine ni sababu binafsi na sababu zingine ni sababu za msingi. Kwa mfano, nikaanza na Zuma. Zuma nadhani anazo sababu za kibinafsi ambazo zimemfanya aweze kujiondoa au kujingatua kutoka kwenye chama tawala cha African National Congress, ikizingatiwa kwamba anaandamwa na kesi nyingi za ufisadi na amesaidia mafisadi wa Gupta kuweza kuhujumu uchumi wa nchi. Kwa hiyo anajihisi kwamba ANC, chama ambacho alikipigania, chama ambacho alikiunga mkono, hakijaweza kumsaidia kuweza kumuondolea matatizo haya ya kimahakama au kesi hizi za mahakamani. Na hivi Zuma anaona kwamba rais aliyepo madarakani sasa hivi ndugu Cyril Ramaphosa anahusika moja kwa moja kumdhoofisha. Na sababu zingine, kwa mfano, Julius Malema aliondoka tu kwa tofauti za sera. Wakati huu alikuwa ni kiongozi wa tawi la umoja wa vijana katika chama hicho, na katika mkutano uliofanyika Durban ulikuwa ni mkutano wa kutengeneza sera za chama. Lakini sera zake au maoni yake pamoja na wenzake akiwemo Floyd Chivambu ambaye ndio makamu wake katika chama cha EFF, walikuwa na maoni tofauti katika undaji wa sera wa chama cha ANC, na hizi tofauti zilipelekea wao kuenguliwa kwa sababu walionekana kutokuwa na nidhamu. Ikumbukwe pia hata chama cha UDM cha Bantu Holomisa naye pia alikuwa. Kwa hiyo sababu zipo, ni kama nilivyosema mwanzoni, sababu baadhi ni binafsi na sababu zingine ni sababu
zingine. Sasa Bigenda, tutarudi kwako hapo baada ya kidogo. Wacha tumsikie Nyanje. Nyanje, mbali tuna kwamba viongozi hawa wamejing'amua kutoka kwenye ANC, shida hasa ni kutofautiana tukisera na uwezo binafsi ambazo walikujaribu kuzainisha Bigenda, ama kuna kingine cha ziada ambacho kina show maarufu wa chama tawala cha ANC?
Nashukuru kwa kunikaribisha kwenye kipindi. Ni kweli ipo sababu nyingine ambayo inasababisha hii hali, na hii haihusu peke yake Afrika Kusini. Ni wimbi la mageuzi ambalo linaikumba siasa za bara la Afrika. Ukiangalia si Afrika Kusini tu, karibu kila nchi, vile vyama ambavyo vilitumika kupigania uhuru vingi vinakuwa vikimeguka na wanachama wake hasa maarufu wanaondoka kwenda kuunda vyama vyao. Na hiyo inatokana kama alivyosema Bigenda, mojawapo ni kutofautiana kwa sera. Ujue hivi vyama vingi sasa hivi vilikuwa vinaongozwa na watu wazee wa hafidhina. Lakini vijana wanaoibuka sasa hivi wanaibuka na mawazo mapya, na mara nyingi mawazo kama haya yanawatisha wale wazee, na vijana wanaona hakuna namna ya kuendelea kubaki hapa, ni kwenda kufanya kujiondoa na kufanya hiki ambacho tunakifanya hapa tukifanya sisi wenyewe binafsi. Hii ni sababu nyingine kubwa ambayo inaathiri hivi vyama vya kimapinduzi.
Sasa Kenneth
Bigenda, mbona swala la Zuma kuondoka ANC liwe ni kama msumari mchungu sana kwa ANC? Alipoondoka Julius Malema haikuonekana kwamba iliwabugudhi sana, iliwasumbua ANC, lakini hili la Zuma wameenda hadi mahakamani, wamerudi mahakamani, na bado tena wanasumbukana na Zuma kiasi kwamba hawataki hata asikike katika mchakato mzima wa upigaji kura, ili ikiangaziwa umri umekwenda, amekuwa kiongozi, mbona Zuma?
Naam, ningependa tu watizamaji na na wadau wenzangu kujua kwamba nikitumia neno la Kiingereza credentials, Jacob Zuma ana credentials zaidi za kisiasa kumzidi Malema kwa mfano. Jacob Zuma ana ushawishi mkubwa sana. Alipokuwa ndani ya chama tawala cha African National Congress hakuwa tu na ushawishi mkubwa katika mkoa wake anakotoka, yaani kwa Zulu Natali, bali alikuwa na ushawishi mikoa yote. Sasa ukilinganisha na ndio maana alivyotangaza rasmi kwamba hata kipigia chama tawala kura katika uchaguzi huu wa wiki ijayo, ANC haikuweza kumchukulia hatua za kinidhamu haraka zaidi. Mpaka dakika hii Jacob Zuma anafahamika kama ni mwanachama wa chama tawala cha African National Congress. Waliogopa, wanamogopa kutokana na ushawishi alionao, na viatu vyake Jacob Zuma hakuna anaweza kuvivaa. Kwa mfano, katika mkoa huo huo wa KwaZulu Natal tunaye aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa huo, ndugu Sibundebele, naye hayupo kwenye ukurasa wa kisiasa sasa hivi, sio active. Tulikuwa naye Zweli Mkize ambaye alishiriki katika kinyang'anyiro cha kumtafuta ambaye angeweza kuchukua nafasi ya Zuma mara baada ya muda wake kumalizika, lakini naye pia aliandamwa na kashfa za ufisadi na hivi amekuwa dhaifu. Kwa hiyo Jacob Zuma anaogopwa sana na ANC. Itoshe tu kusema kwamba ni kutokana na ushawishi aliyokuwa nao.
Tusikilize maoni ya wakazi wa Afrika Mashariki kuhusiana na siasa za Afrika Kusini.
Matarajio yangu ni kwamba uchaguzi huu utakuwa amani, wenye kuleta mafanikio makubwa na kuwezesha uchumi wa Afrika Kusini kuweza kufurukuta, kwa maana kuwa kumekuwa na changamoto nyingi sana, mgao wa umeme, swala la wageni, mabadiliko ya sheria ya wageni ambayo anaendesha waziri wa mambo ya ndani Aaron Mtsweledi, na mambo chungu mzima katika siasa za kimataifa kwamba Afrika Kusini imechukua Israel kwenye mahakama ya kimataifa ya ICJ. Sasa haya ni mambo yote ambayo yanaathiri siasa za Afrika Kusini kwa njia moja au nyingine, na natumai kwamba tukitoka ndani ya uchaguzi huu kutakuwa na mafanikio makubwa ya kisiasa na kiuchumi kwa taifa, lakini kubwa katika yote kuhakikisha kwamba masuala ya raia wa Afrika Kusini ambao wanahisi kuwa wanataabika, ambao wanahisi kuwa serikali yao haijawashughulikia.
Natarajia kupata viongozi ambao watakuja kuweka chachu katika serikali kuu ya ANC ambayo ipo madarakani tangu ilipopata uhuru wake mwaka 1994. Na hiyo ni kutokana labda baada ya kuzalishwa kwa chama cha MK cha Umkhonto we Sizwe ambacho kwa jicho la tatu kwa mbali linaonekana kama chama hicho ni mwiba sana kwa chama cha ANC. Kwa hiyo uwepo wa chama hichi EFF pale pamoja na vyama vingine vikuu vya kisiasa vya upinzani, tunatarajia kwamba chachu ambayo watakuja kuiweka ndani ya siasa ya Afrika Kusini itaipa serikali motisha ya kuweza kuamka na kushughulikia matatizo ya wananchi yale ambayo wanatarajia kupata kwa serikali yao.
Sasa hivi kuna malalamiko mengi sana hasa kwa upande wa vijana kuhusu ajira, kwamba hamna ajira, vijana wanalalamika sana. Ni matarajio yangu kwamba serikali mpya ambayo itachaguliwa itakwenda kutatua matatizo ya ajira kwa vijana, lakini pia kutatua masuala ya amani na usalama bila kuacha mbali tatizo la umeme ambalo linasumbua sana Afrika Kusini.
Ni maoni ya wana Afrika Mashariki juu ya uchaguzi wa 29 wa Afrika Kusini. Nije kwako Bigenda. Sasa yaonekana mahakama imeshamscrew Zuma katika kila kona. Ni ushindi wa ANC.
Naweza nikasema kwamba ANC kwa kweli hawajashinda hata kidogo kumdhibiti aliyekuwa rais wa zamani ndugu Jacob Zuma, kwa sababu Jacob Zuma si kwamba, kwa maoni yangu binafsi, sidhani kama ana shida ya kiti cha urais kwa mara nyingine, kwa sababu katiba inamkataza. Na sidhani pia kama angependa kwenda bungeni na kulumbana na wabunge wengine kutoka vyama tofauti wakiwemo wabunge wa chama chake cha zamani cha African National Congress. Kwa hiyo kwa kifupi tunaweza nikasema kwamba madhumuni hasa ya ndugu Jacob Zuma hasa ya kuanzisha hiki chama kwa mjibu wa maelezo yake, kwa sababu yeye anasema kwamba ndugu Kumalo hajasajili chama au kukianzisha chama hicho cha Umkhonto we Sizwe, bali alikuwa ni mawazo yake na ye ndiye aliyekianzisha hicho chama na ye ndiye kiongozi. Yeye hasa nadhani malengo yake makubwa ni kupitikisa na pengine kukiondoa madarakani. Nadhani Jacob Zuma hana tatizo kama chama kingine kile kingeweza kushika hatamu, lakini ana uhasama na chama chake cha zamani cha ANC, na madhumuni yake hasa mimi nadhani ni kukipuruga na kukiondoa madarakani kwa namna moja ama nyingine.
Nyanje, kando na matatizo yanayokumba ANC, rais mwenyewe Cyril Ramaphosa alikumbana na kesi ya ufisadi, speaker kesi ya ufisadi, matatizo ya ndani ya ANC, ukosefu wa umeme, uchumi umewasikiza hapo wananchi wakilalamika. Lakini pia kuna semi kwamba huenda ANC ama chama chochote kile kisipate mshindi wa moja kwa moja, asipatikane kabisa na vyama vilazimike kuungana. Tayari kuna minongono hapa na pale, kuna vyama ambavyo tayari vimeanza kuzungumza, isipokuwa chake Julius Malema hakihusishwi katika mazungumzo haya kwamba endapo tunashinda ama tushindwe tufanye hivi. Haya matatizo yanayokumba ANC, matatizo yanayokumba vyama vingine vya upinzani, ndiyo matatizo ambayo pia wanamwangalia Malema na kundi lake, ama kwa nini wanapofanya mazungumzo Malema hakaribii karibu?
Nashukuru, lakini kabla sijajibu swali lako niongeze kidogo pale alipozungumza bwana Bigenda kuhusu kwa nini ANC inamhofia sana Zuma kuliko ilivyokuwa kwa Malema. Ikumbukwe kwamba Zuma aliwahi kuwa kiongozi mkubwa kabisa katika serikali ya Afrika Kusini. Aliwahi kuwa kiongozi mkubwa kabisa ndani ya ANC. Na katika hii Umkhonto we Sizwe yupo na mtu mmoja kule anaitwa Megashule. Aliwahi kuwa katibu mkuu wa ANC. Kwa maana hiyo Zuma na watu wake nyuma ya Umkhonto we Sizwe wanaijua ANC nje ndani. Kwa hiyo ni rahisi sana kwao kuivuruga kuliko ilivyokuwa kwa Julius Malema. Nadhani hii ni sababu nyingine kwa nini ANC inamhofia sana Jacob Zuma kuliko ilivyokuwa kwa Julius Malema. Nikija kwenye swali lako kuhusiana na Malema kutohusishwa sana na hii haya mazungumzo ya kutengeneza muungano wa vyama vya kisiasa, anafahamika kwa siasa zake, ni kama mtu wa siasa kali. Kwa hiyo kila mtu anakuwa kama anamuogopa, kwa sababu ni kweli chama chake kinaongozwa na sera, lakini umaarufu wake yeye binafsi ndio una nafasi kubwa sana katika kuongoza chama chake. Na anafahamika kuwa ni mtu ambaye ana misimamo yake ambayo hataki kuichangamanisha na aidha vyama vingine au wanasiasa wengine. Hii inawafanya wanasiasa wengi au vyama vingi kuwa na hofu kuungana na yeye, hasa ukizingatia misimamo yake binafsi.
Wasiwasi mwingine upo ambao unatamkwa kwenye siasa hizi za uchaguzi wa Mei 29 wa ANC ni kwamba huenda sasa wasitimize ushindi wa zaidi ya 50%. Lakini unadhani kwamba upinzani na wenyewe wana nafasi ya kusema wataleta muungano kwa wakati huu?
Sidhani kitu kama hicho kinaweza kutokea. Ni dhahiri kwamba kwa mara ya kwanza tunaweza tukashuhudia ANC haipati idadi ya kura ya kuiwezesha kuunda serikali moja kwa moja. Italazimika kupata muungano na vyama vingine ili kuunda serikali ya mseto. Hilo swala ni lipo dhahiri, lakini kwamba itaondoka madarakani ni kwangu mimi ni swala ambalo lina wasiwasi sana, kwa sababu kubwa mbili. Kwanza, ukiangalia situation ilivyo sasa hivi Afrika Kusini, kulingana na kura za maoni zilivyo, ANC ipo karibu sana kupata 50% kuliko vyama vingine. Mathalani, kura za maoni zilizotolewa Alhamisi mchana, ANC ilikuwa inaongoza kwa 43%. Chama kinachofuatia Democratic Alliance kina 18%. Chama cha Umkhonto weSizwe kina 14%. Na EFF ina 11%. Kwa hiyo kwa hesabu hizo ina maana ANC inahitaji kuungana na watu wachache ili kutimiza 50% kuliko ilivyo kwa anayemfuatia Democratic Alliance ambaye ana 14%. Yeye kufikia 50% ni mlima mrefu kuliko kwa ilivyo ANC. Na sababu nyingine ambayo inaweza kukifanya chama cha ANC kikaendelea kubakia madarakani ni kugawanyika kwa upinzani. Tumezungumza hapa muda mfupi kwamba Julius Malema haelewani na vyama vingine. Hicho kitu kitawasumbua sana, kwa sababu mpaka wapinzani wakubaliane kuja kupata 50% ya kuiondoa ANC ni kitu kigumu sana. Ukizingatia kwamba kuna vyama zaidi ya 70 ambavyo vimeandikishwa na Tume Huru ya Uchaguzi na kuna wagombea binafsi 11. Katika mazingira kama hayo, nadhani ANC iko karibu zaidi kupata 50% kwa kuungana na vyama vingine kuliko hivi vyama vingine kukubaliana kufikisha hiyo asilimia.
Jarida, asante Peter Nyanje ukiwa Dar es Salaam kwa mchango wako. Na asante Peter Bigenda ukiwa kwenye Skype kutoka Pretoria, Afrika Kusini. Nikutukushukuru sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Hadi weekend ijayo, mimi naitwa Kenneth Bwire, nimeshirikiana na Ivona Kamtu.
Asante Kenneth Bwire. Na ufuatao ni muktasari wa habari. Mawaziri wa fedha wanaowakilisha kundi la G7 Jumamosi wanatarajia kukubaliana juu ya mpango wa kutumia riba kutoka kwenye mali za Russia zilizohifadhiwa Ukraine kuandaa njia ya makubaliano kati ya viongozi hao mwezi ujao. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin anakutana na mwenzake wa China, Pentagon imetangaza Ijumaa, baada ya Beijing kufanya mazoezi ya kivita karibu na Taiwan, ikitoa ishara kwa kiongozi mpya wa demokrasia anayeungwa mkono na Marekani. Wakati huo huo, China imethibitisha mazoezi makubwa ya kijeshi ya siku mbili siku ya Ijumaa, baada ya jeshi lake kupeleka ndege 111 za kijeshi na 246 za kijeshi katika maeneo yanayozunguka kisiwa cha Taiwan.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.